Ba gaurkoan matxin salto egunaren inguruan itzein beharra dugu, ba topaketa egun bat itzordu erreferente bat Euskal Herriko gazte mugimenduarentzat alegia, hilaren 22an soraluzen izango da. Honetaz hitz egiteko Irati gazte mugimenduko kidea dugu. Kaixo, arratsaldeon Irati.
Apa, arratsaldeon.
Eta Dornaku, ba antxetaminako, ba kidea ere gure artean daukagu. Kaixo.
Sure, Jaleon.
Bueno, bagoaz pixka bat gazte egun honen inguruan hitz egitera, matxin salto eguna bezala definitu duzue, lehenik eta behin ba zergatik, ez? Horrako izena egun horretarako.
Bueno, ba guk irudikatu nahi genuena zan batez ere matxinatu eta salto egitearen beharra eta egitearen ekintza bera. Gero bestalde batetikan matxin saltoak txikitasunean ere bai ahondi izan daitezkela erakusteko beste adierazgarri bat izan zitekela pentsatu genuen, eta horrexegatik eguna zen izena hain zuzen ere.
Hor, bueno, bai Antxeta Irratian eta Antxetamina saioan jarragitu izan ditugu, ez, azken urte hauetan, gure kasuan Antxeta Irratiak 10 urte ditu, bueno, ba, urtez urte, bai gazte mugimenduaren aldetik antolatu diren gaztegun ezberdinak, gazte topaketa ezberdinak, pixka bat, ba, ibilbidea nolako izan den ulertzeko, ikusten dugu baita ere, bueno, aldaketa bat egon dela, duela urte batzuk, bueno, gazte topaketak egiten ziren, egun bat baino gehiago, akampadak ziren, tartekatzen ziren baita ere, ba, mendi martxekin, pixka bat ibilbide hori, ba, bueno, horrelako aldaketa bat edo garapen bat izan du.
Bai, tira, orokorrian, ba, bai egia da, gazte mugimenduak udaberriko ekimena deituriko, bueno, ekimen konkretu bat izaten zuela edo izaten duela gehienetan aste santuari begira, ez? Eta horrek ekartzen du, ba hori, gaztea askoren egutegian, ba jada markaturik dagoen eguna izaterena. Gu egia esan markaje horrekin jarraitu nahi izan genuen edo segidan bana izan genion, eta hori dela eta ba matxin saltoaren eguna burutu nahi izan genuen aurten. Zergatia, batez ere, orain dela bi urte egindako zestoan buruturiko topaketen arira. Eta hauetatikan jaso genuen eduki aldetikan jaso genituen hainbat eta hainbat ideia eta hainbat eta hainbat filosofia aldaketa. Eta batez ere egin nahi izan genuna edo egin nahi izan deguna edo egingo deguna da hain zuzen ere horri jarraipen edo segida bat eman. Ez genuen nahi eguna makro jaialdi, edo beste urte batzutan egin dire makro jaialdi batzuekin identifikatzia, nahi genuen gazten topaleku edo elkargune izango zitekeen zerbait burutziarena, eta gainera gazte mugimendu guztia artikulatu, eta eraberian horren potentzialitatearen edo gazte mugimenduaren indarraren erakusleio izango zen zerbait egitearena. Horrexegatik egunaren filosofia bera eta egunaren egitura. Eta, bueno, gero ere bai, ikusten genuen batez ere egunak izango zituen egiturak ba ibiltaria ez izaterena eta bar ba guztia egongo zela norabidetua goizian burutuko diren topaketa edo eztabaida ezberdinetara. Zergatik ba matxi saltu egunak gazte mugimendua gorpuzteko ba asmoa edo beintzat gazte mugimendua ezaugarri batzuren baitan lerrokatzeko asmoa ere baduelako bere horretan, ordun.
Bai, artikulatzeko gazte mugimendu etorkizun batean baitare, oraina eta geroan baitare artikulatzeko. Dornaku, zerbait aipatu behar zenun?
Bai, bizkat, ari garela ematen du ez, komentatzen den moduan, ba, oso aldaketa handia eman dela ez, gazte matxatikan inkaseto paketetara, eta gero orain hau ez, baina azkenean, azken urteotan ere, ba, horri izan dugu beste zeinbait ekimen, dela zestoan egintzen topaketak ziren, ez, beste topagunea zen, eta gero baitere izan dugu horre bagazterria, eta ba, bueno, ez dakite denek barne biltzen duten helburu edo kontestu berdina, baina azkenean hor nik uste dut bai prozesu bat nabaritu dela, ez, eta ez dela bat bateko aldaketa bat, eta ez dakite, ema ikusten denez, ba, odia dela, ba, ja, behintzat, ba, salto hori emateko egin nahi den, ba, jaialdia, ez.
Izaera edo ezaugarrien inguruan hitz egingo dugu, aipatzen duzu, bueno, gazte problematika edo gazten problematika ezberdinak baita ere garrantzi berezi izango dutela hitzordu hontan.
Bai, batez ere hori, bueltatuz zestoako topaketetara, bertan ikusi genuen hori sektoreka bazirela hainbat eta hainbat arazo komunak zirenak eta ez zirena hainbeste pertsona bakoitzak edo gazte bakoitzak bere baitan edo bere egunerokotasunean bizi zituenak. Baizik eta hori errepikatu egiten zirela, ikusi genituen bateragune batzuk zeudela edo foko batzuk zeudela. Eta horiek definitu genuen gazte problematika bezala. Orain gatoz, edo gure helburua da hori segida ematea, forma gehiago ematea eta pixka bat gehiago zehaztiarena. Ez? Zeintzuk diren arazo horiek topatzen ditugunak eta zeintzuk diren geuk gero baitan, gure sektoretikan edo gure esparru txiki horietatikan eragiteko edo horiei erantzuteko, hau da buelta emateko eta etorkizunara salto egiteko bitartekuak, ez? Edo tresna horien artikulazioa. Eta zuk esan dezun bezala, egunaren ezaugarrien baitan, guk kokatzen genituen ezaugarriak izan bartzutela bai ala bai, bueno, lehenik eta behin leial izan bar ginela bi ezaugarriei. Bata da koherentzia, gure ideiak, gure eta praktikaren arteko koherentzia hori, eta bestalde batetik autogestioarena. Bai, orduan, bai egia da, egunean bertan goizeko ekimenetan edo goizeko topaketetan eta eztabaidatan eta hori iraultza ezaugarritzeko asmoa dakagula, iraultza zer den guretzako eta nola bizi dugun definitziarena, ba, harreman eta seksualitatearen baitan, komunikazioaren baitan, kulturaren baitan, hezkuntzaren baitan, nekazaritza edo eta elikaduren subirautzaren baitan, sozioekonomiaren baitan eta gero aisialdi ereduen baitan. Horiek denak iraultzaren ezaugarritzea edo ezaugarren edo iraultzaren definizioa ematea, baina gero bestalde batetikan ere esan bezala koherentziaz jokatzeaz gain autogestioa ere bai bagenuen helburu. Eta autogestioa burutu alizateko gauza da hori gazteok egina eta gazteontzako izango litzatekeen eguna egituratzearena. Orduan, ba, adibidez, azkaria egingo da bertako produktuekin eta salsoi hortako produktuekin egina, inguruko baserritarra eta bar hortuetatik lortuak. Gero ere bai, bazkaria prestatuko dutenak gaztetaldiak izango dira, gauparteko kontzertuak ere gazteok emandak izango dira, eta pixkat koherentzia edo lerrokatze horren baitan burutu nahi genuen. Gero, gazteon sorkuntza ere ezaugarrien barnean sartzen dugu, gazte irudimentsuarena, hori berreskuratzearena, batez ere, edo dornakuk aipaturikoaren arira datozen garaiak edo testu inguru politiko-sozialarekin jarraiki, ez? Ezken finean guztiok dakigu sistema kapitalista heteropatriarkal honek ekartzen dituen ondorioak gazteriaren gan, batez ere. Eta gero, batez ere nahi genuen asan, oi, orokortasun batetikan eta txikitasunetik, hau da, handi naikerik eta arrotasunetatik urrunduz, edo arrokeriatik urrunduz, obesan da, barkatu. Hori guztia egituratzearena.
Bueno, esan dezakegu, inflexio puntu bat izan daitekela baitare, ba, bai hilaren 22tik aurrera egingo duzuena, edo gutxienez egun horretan bertan egingo duzuena, nola ikusten duzue hori? Abia puntu bat izan daiteke, batxin salto egun hau?
Bueno, errepikatzen dugu hori txikitasuna dela gure ezaugarria. Bai, ezkoaz esan bezala makro jaialdi bat egitea, bagenekan aukera hori egiteko, egin izan dugu aurrek urte, osea, beste urte batzuetan, baina gure indarra ez genuen bide hortan erakutsi nahi. Bada erakustaldi erabat, ez? Bada jende multzo erabat, baina horrekin pixkatxo bat apurtu nahi genuen. Orduan, etorkizunare begira, gazte mugimendua artikulatze bidian, edo aipaturiko ezaugarritze guzti horiei fideltasuna edo konpromezua eskaini eta gero bestalde batetikan inflexio punto gisera ikusten genuen eguna batez ere iruditzen zitzaigulako bertan jabetuko ginela gure potentzialitateaz, bertan jabetuko ginela gure kolektibo modura genekan indarra eta bertan guztion artean eraiki genitzazkelako hainbat eta hainbat puntu edo hainbat eta hainbat lerro etorkizunera begira ere bai ardatz izan zitzaizkienak, baina hori bai esan bezala aurrez aipaturiko ezaugarri guztien baitan eta txikitasunetikan.
Hori, azken filan aurrera nondik egiteko, ba, bueno, elementu ezberdinak izatea, bidea zehazteko. Dornaku, ez dakite horrela galderaren bat duzun, egunaren itzordonen inguruan, egitaragua gainetik aipatuko dugu, ez dakit.
Bai, nik igual, ba, pixkat ikusi denez, egin du repasotxo batez, orain arte lehen izan dena, eta ba, orain egun honekin planteatzen denaren inguruan, ez? Baina azkenean, hori leloan esaten, hori, matxin salto egunaren leloa da, iraultza gure baitan hasten da, ez? Eta gure baitan, hori, ba, azkenean gazteriak gazteari zuzenduta dago, eta horre ba, komentatu izan da askotan, ba, gaztea desaktibatuta dagoela, ez dagoela gazteriaren sentsazio hori, ba, ez dakit guzti hori nola ikusten duzu, igual gehiago lehenengo pertsonan hitz egin beharko duzu, oraingoan, baina nola zer dela eta ikusten da holako akats bat edo ustasun bat.
Gazteriaren izaerari dagokionez diozu?
Bai, dela individuo gisa hemen ikusten denez, eta gero baita ere, ba, kolektibo gisa ja identifikatuak sentitzen garen, edo ez horre ikusten duzute benetan utxune bat dagoela, edo...
Nik uste, eta ja pixkate, ja maila pertsonalagoan hitz egin da, nik uste gazteak jarraitzen dugula errebelde izaten, eta gazteak jarraitzen dugula ametxelariak izaten. Hori inork ez du zalantzetan jartzen, baino bai egia da, azkeneko tendentzia edo bilakaera honek eraman gaituela batetik joera edo jokabide eskuindarrak izatera eta gero erosokeriera eta individualizazio batetara. Baina horren aurrean horrexegatik planteatzen genuen salto praktiko bat ematearena eta salto bat guztien artean gauzatzearena. Batez ere ohartzeko gaudela, garela eta izango garela oraindik oren pertsona irudimentsuak, pertsona borrokalariak, langileak eta gure sektoretik asko dakagula bai matxinatzeko, bai irautzeko eta lortzeko azken finean eta intsumisu jarrera ere bai gure baitan badagoela. Azken finean hori ere bai azpimarratzeko bitarteko bat ere izan daiteke. Gero bestalde batetikan irautza gure baitan hasten den hortan aipatzen genuen, bueno, suposatzen da elkarrizketa eta hoiek burutzen direnean, pixkat elkartrukatuko ditugula, eta ohartuko garela, gure jarrerak maiz, gu ohartu gabe irautzaileak ere badirela. Adibidez, orain, euskaraz hitz egiten degunean, ari gara sistema linguistiko oso batek planteatzen duen estrategia batetik kontra egiten. Hau da, ari gara, korronte guztiaren aurrean, korronteari aurka egiten dion, indibiduak, kolektiboak edo gaztiak izaten. Eta hori bera ere irautzaia da. Eta hori bera ere mantendu beharreko zerbait da. Orduan, ez da inbeste dagoen tendentzia orokor bati baten inguruan autofustigatzeko edo pixkat horrekin deprimitzeko momentua edo eguna, baizik eta planteatzeko nola egin daiteken edo nola egingo degun gure egunerokotasunetik salto txiki handi hori.
Beraz, gazte kontzientzia hori berreskuratu beharreko zeu zer da edo berez dagoen zerbait eta indartu beharra dagoena?
Gaztea badaki zapaldua dagola, gaztea badaki etxituta dagola, gaztea badaki ukatua dagola, gaztea badaki eta egualitzago ez nuke erabili beharko, baina izorratua dagoela. Baina gazteak ez ditu tresnak eta gaztea maiz sortu delako, hori bultzatu egin delako, baina gaztea maiz bakarrik dago. Eta hori da hain zuzen ere irauli beharreko gauza. Gazte sormena hor dago, gazte eta gazte aktibazioa hor dago. Baina kontzientzia hori egon badagoena xaxatu eta elkarrekin elikatu beharra dago. Eta hori da egun honek erantzun nahi dion edo apustua.
Beraz, ja zehaztuko dugu edo zuzenean aipatuko dugu eguna, goizeko 10etan abiatuko dena, esabarra dugu edo gogoratu behar diogu gure entzulei, herri-zerri antolatzen ari direla bai autobusak bertara joateko, bertan parte hartzeko, eta gure eskualdeari dagokionez oraindik aukera badagoela antolatzeko eta bertara joateko. Ez? Egunari dagokionez goizeko 10etan abiatzen da, pixka bat aldiguzu labur bildu edo irudikatu argazki bat egiteko, ez nolako eguna izango da gutxi gora bera?
Bai, beti ere aipaturiko ezaugarri fideltasuna eskeinez, hori irautzaia koherentea, autogestionatua txikitasunetikan bultzatua eta gazteok eta gazteontzako egina edo eraikia, egin nahi dana da, bari goizean lehentasuna eman burtuko diren tailerrei, esan bezala bai egongo da harrera ekitaldi modukoak, baina bueno, hori guztia bideratu da tailerretara, bertan egunean bertan izena eman ahal izango da, eta tailerrak aipaturiko sekzioetan manatuko dira, edo bloketan manatuko liratezke. Ostera, tailerrean eztabaidak garatuko liratezke esparruaren baitan, eta gero irautza bera ezaugarrituko genuke esparru horretatikan. Ez? ostera guztiak elkartuko ginateke eta ateratako ondorioak atzaldi guztian zehar ikusgarri egongo dira, bakoitza bere erara herri guztian zehar. Orduan, eraberian bestelako tailerretan parte hartu ezin dutenek edukiko dute aukera, ba, beraien aportazio txikiak egiteko, jakiteko zer esan den eta horren inguruan inkluso arratsaldean zehar eztabaidatzeko. Gero, arratsaldean zehar jarraitu egiten du parte hartzaia izan nahi duen egunaren beraren antolaketa edo egitaraua, eta horre izango genuke, ba hori, izango genuke, ba, salto ausardiaz, direla dantza afrikarrak eta zanpantzarrak, baina beti ere parte hartzaileak, ez ikusgarri, osea ez bakarrik ikusgai, baizik eta beti ere gazteak kokatu sujetu moduan, eta parte hartzen duen sujetu moduan. Gero, salto erritmoa, zere Goienetxe familia, Norte Apache, grafiteroak, Euskal Herriko hip-hoparen adierazgarri direnak, baina nera berian, ba hori, guztion artean parte hartzeko aukerarekin. Gero, salto kalera, kale animazioa, azken finean, salto sormenaz, kontzertu didaktikoak, eta gero, bueno, salto zentzumenetara, digeritu emanaldiak, hanka utxik poesia rezitalde musikatua, mara, txalaparta emanaldi bereziak, eta gero salto antzestuz, ez? Eta hor, errautxak antzeslana izango genuk, eta gero errautxaken antzeslanaren osteko eztabaida edo tailerra. Eta adibidez, salto sormenaz atalian, edo horri izango genuke aukera topatu.infon sartzen baldin bazarete, ba hortxe bertan zuek baldin badakatzute gazten modura baldin badituzue zuek egindako sormen txikiak edo direla bideoak, direla argazkiak eta bar, bertan ere bai erakusgarri izateko. Orduan hori ja zabalik dago eta bueno, ba hortikan egiten ari dira. Eta gauean ba dantza pixkatxo bat etzaigu gaizki etorriko guztie.
Noski baietz, gelditzen zaiguna ba jende animatzea da, noski, Eta gogoratzea berriz, hitzordua hilaren 22an izango dugula Soraluzen, zakite Dornaku amaitzeko, badaukazun zerbait, zakite galderaren bat edo...
Ba, zakit, nik uste gauzak oso argi gelditu direla ez, azkenean argi gelditu da ba, prozesu guzti baten erakusle dela, bai eta gaur egun bizi dugun kontestuaren erakusle eguna bera, eta gero ba argi dagoela ba garaia dela gu gazteok ere gu ba saltotxo handi hori emateko, ez? Hori esatentzun, esantzun ilargira juntzenak un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad, ba holako zeu zer esan barko dugu ilaren 22an eta ba bueno, nik uste dut ba oso interesgarria dagoela eta ikusten denez ba aldaketak nabariak direla.
Ba oso ongi, guzti horrekin gelditzen gara, eskerrik asko biei.
Vale, esker. Aio.
Aio.